Podcast Kanal KPK. Podcast Kanal KPK.
Kawan Aksi pernah dengar nggak sih tentang dalam tanda kutip ribut-ribut soal royalti musik? Nah, ternyata lagu dan musik itu termasuk objek atau ciptaan yang dilindungi undang-undang loh. Jadi kita nggak boleh sembarangan menggunakan, apalagi kalau misalnya di konser, di karaoke, di restoran, di hotel, di kafe. Soalnya itu kan ternyata harus punya izin ya, yang karena itu merupakan hasil karya orang lain. Nah, di tahun 2021, Presiden Joko Widodo itu ternyata telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 56 terkait pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik. Jadi, kamu-kamu atau orang-orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersil, catat ya, secara komersil wajib membayar royalti. Nah, royalti ini dibayarinnya ke siapa sih? Nah, ada sebuah lembaga yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Kebetulan ini salah satu tamu kita di podcast Kanal KPK kali ini adalah salah satu komisaris dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional itu sendiri. Selain komisaris, tentunya dia ini sebagai musisi juga, yaitu sebagai user ya. Nah, sekarang udah hadir Mbak Ike Nurjana dari LMKN.
Halo, halo Mbak.
Halo, halo.
Sehat ya hari ini ya?
Alhamdulillah.
Nah, Mbak Wida juga ada perwakilan dari KPK tentunya. Sehat Mbak Wida ya?
Alhamdulillah,
alhamdulillah.
Sehat.
Nah, sebelum kita kepo tentang royalti musik, kita kepo dulu tentang LMKN. Nah, sebenarnya LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ini serius banget nih, Mbak Ike. Kalau dari namanya nih kayaknya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Ini sebenarnya apa sih, Mbak, lembaga ini?
Iya, jadi secara boldnya adalah ini lembaga royalti tentang musik gitu, lagu dan musik. Tapi LMKN sendiri adalah lembaga manajemen kolektif nasional, membawahi LMK-LMK lainnya. Jadi ada 11 LMK di bawahnya.
Lembaga manajemen kolektif.
Kolektif. Okay. Jadi kita itu lembaga bantu negara non-budgeter. Jadi kita independen secara budget, tapi kita di bawah lembaga bantu negara.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi negara di bawah DJKI kita adalah LMKN yang mengurus soal royalti-royalti ini. Di bawahnya ada lagi LMK-LMK. Jadi gabungan dari LMK-LMK ini perwakilannya ada di LMKN.
Mengurus secara nasionalnya adalah
secara
si
nasionalnya
LMKN.
Si LMKN. Jadi dia menarik, menghimpun, dan mendistribusikan. Nanti distribusi ke anggotanya di LMK-LMK. Jadi secara nasional itu dikolek oleh LMKN, satu pintu. Gitu. Jadi royalti ini ya gitu. Dan royalti ini ruangnya performing. Gitu. Artinya ruang publik yang komersil.
Oke.
Okay. Gitu. Nanti ada 14 elemen di dalamnya.
Wah, cukup gitu. Banyak juga ya.
Iya.
Nah, tapi sebelum kita ke sana, kenapa sih Mbak kalau boleh tahu kenapa sih kemudian pembahasan tentang royalti ini sebegitu pentingnya?
Penting ya, karena ini
karena ini urusan cuan ya sebenarnya.
Iya, sebenarnya ini jadi kalau runtunan secara kalau saya bicara atas nama pribadi karena saya pelaku bahwa di dalam industri musik itu tetap ada komersial-komersial yang terjadi. Komersial-komersial yang terjadi, penggunaan karya, penggunaan cipta dan sebagainya itu ada di ruang industri.
Okay.
Industri musik namanya. Nah, dalam perjalanan itu juga kenapa saya bilang penting, ada hak-hak yang kadang-kadang tidak, bukan kadang-kadang, sering tidak diakomodir atau diabaikan. Padahal mereka mendapatkan hak ekonomi dari karya-karya yang
dari
beredar.
Yang mereka yang diedarkan justru
dari
ya.
Masyarakat. Jadi selama dia berlaku komersil, artinya itu ada hak orang lain di dalamnya.
Okay.
Terutama cipta, karena cipta itu melekat. Kan bisa saja misalkan resto, mereka memplay lagu atau live music dan sebagainya. Ada karya cipta yang dipakai, tapi ruangnya ruang publik dan mereka komersil.
Iya, betul.
Gitu. Jadi contoh kalo
kita kecil, bicara tentang restoran ini kalau seperti itu ya.
Betul. Terus kalau misalnya karaoke, sudah pasti ya kalau karaoke kan menjual lagu.
Iya. Yeah.
Kita masuk ke karaoke pengen apa sih? Pengen nyanyi.
Pengen nyanyi.
Nah, berarti kan itu ada ruang publik yang dipakai dan karya yang dipakai di ruang publik dan dikomersilkan. Itu maksud dari komersilnya gitu. Banyak hal lain sekarang sampai juga di digital. Itu juga masih banyak yang harus kita gali.
PR-nya banyak banget ya kalau kayak gitu ya.
Iya.
Nah, bicara tentang komersil, tadi juga Mbak Ika menyebutkan ruang publik. Sebenarnya yang masuk menjadi ruang publik dan dihitung secara komersil itu selain restoran, kalau kayak apa lagi, Mbak?
Jadi ada 14 unsur.
Kalau konser-konser gitu?
Termasuk.
Okay, 14
jadi,
unsur.
14 unsur yang menjadi sasaran, bukan sasaran ya, tempat di mana para masyarakat itu memakai karya-karya.
Karya-karya ini beredar.
Misalkan pertama adalah seminar dan konferensi komersial. Seminar dan konferensi tetap komersial
seminar
kan
dan
banyak.
Okay.
Komersial gitu. Jadi apabila dia bukan sifatnya komersial dan tidak berlaku ke publik secara umum.
Oh, berarti batasannya adalah di komersil atau tidak komersialnya.
Betul. Okay. Kita enggak akan menarik kalau dia tidak dalam unsur komersial. Lalu kedua yaitu kalau kita bilang tuh horeca, hotel,
restoran, karaoke,
kafe.
Oh, kafe. Horeca, hotel, restoran, kafe.
Hore-hore
kakak gitu ya.
Iya, jadi hotel itu
restoran,
termasuk
kafe.
Itu juga termasuk lingkup yang layanan publik yang kita collect royaltinya. Konser musik termasuk. Lalu ada lagi pesawat udara, bus, kereta api.
Transportasi
juga,
ya.
Transportasi dan kapal laut itu juga masuk dalam. Lalu pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu telepon.
RBT termasuk.
RBT, dia komersial kan?
Iya.
Tapi dia juga bayar kan? Dan itu ada lagu yang beredar. Ada cipta yang didapatkan dari situ. Terus nada tunggu, lalu bank dan kantor.
Bank dan
kantor termasuk.
Bank dan perkantoran.
Iya, gitu.
Tapi perkantoran tuh masuknya komersial juga ternyata ya?
Termasuk dalam komersial. Perkantoran mungkin juga nanti ada spesifikasinya ya. Lalu pertokoan, mall dan sebagainya itu juga masuk. Lalu pusat rekreasi.
Pusat rekreasi. Nah,
jadi kalau ke taman mini
taman safari, taman mini gitu ya?
Iya, gitu,
gitu
ya. Terus lembaga penyiaran televisi. Televisi sudah membayar. Jadi ini dari yang aku sebut tadi, belum semua terkolek.
Oh gitu.
Nah, jadi masih benar-benar kita melakukan sosialisasi. Lembaga penyiaran radio pun sama.
Oh, kena juga karena kena juga. Yang itu tadi ya, komersil itu ya.
Kan banyak yang promo dan sebagainya dan dia ada iklan dan sebagainya gitu. Jadi dapat juga. Lalu yang paling hotel tadi sudah bilang terakhir usaha karaoke. Gitu. 14 elemen yang menjadi.
Karena tapi nanti tetap dikuncinya itu di unsur dia komersil. Betul. penggunaan secara komersil gitu ya.
Mbak, harus
ya.
Komersil, ruang publik umum harus dibedakan ya karena perform.
Iya.
Terus dia komersil. Kalau tidak komersial.
Iya. Oke. Nah, aku geser ke Mbak Wida dulu. Nah, sebenarnya apa sih Mbak yang kemudian membuat KPK atau mendorong KPK untuk kemudian mengintervensi nih perbaikan sistem dalam bisnis dunia industri musik ini khususnya?
Oke, jadi ini semua berawal dari
boleh diceritain dulu nih awalnya.
Awalnya memang kami kan Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha gitu ya. Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha ini kan kita melakukan perbaikan-perbaikan di sektor-sektor usaha prioritas. Nah, sektor-sektor prioritas ini memang salah satunya kalau pariwisata dan jasa pendukung ini kan memang belum menjadi prioritas. Tetapi ketika kami berdialog dengan badan usaha, dengan asosiasi usaha, ini keluar terus tuh, muncul terus permasalahan-permasalahan ini terkait dengan royalti lagu dan musik gitu ya.
Berarti cukup menjadi concern utama.
Benar,
juga ya.
Benar gitu ya. Ketika misalkan kita datang ke daerah, beberapa provinsi, ketika kita ketemu dengan asosiasi usaha, badan-badan usaha yang punya tempat-tempat wisata gitu ya tadi, terus kemudian pemilik-pemilik hotel, restoran dan lain sebagainya, ini cukup jadi concern gitu ya. Pada awalnya kita tanya misalkan perizinannya gimana gitu kan. Kalau standarnya biasanya kan KPK kita lihat, okay, pencegahan korupsi kita memastikan perizinan usahanya itu transparan gitu ya, anti suap dan lain sebagainya. Nah, ternyata di luar perizinan, nah, concern terkait royalti lagu dan musik ini mengemuka di tiap-tiap provinsi gitu. Ini kok jadi sering, terus kemudian lama-lama diperkuat dengan ketika kita berdialog dengan asosiasi usaha dan badan usaha yang ada di pusat, itu juga kemudian sama match gitu ya. Berarti ini
cocok
terjadi
nih ya.
Cocok.
Misinya sama.
Terjadi
nih
di seluruh Indonesia gitu. Nah, dari situ kita mulai memetakan. Jadi sebetulnya seperti apa mekanisme dari mulai kebijakan dari royalti lagu dan musik ini. Kita cari aturan hukumnya begitu ya. Terus kemudian kita lihat mekanismenya, sampai dengan kita lihat dampaknya atau hal-hal apa yang kira-kira menyumbat kegiatan berusahanya gitu ya. Jadi waktu itu dari KPK, terutama Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha, kita koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM tentu saja gitu ya. Rumahnya
ini sendiri.
Khususnya di Dirjen Kekayaan Intelektual gitu ya, Kekayaan Intelektual. Begitu, sampai dengan beberapa kali pertemuan begitu ya. Sampai dengan mungkin high levelnya Pak Deputi Pencegahan dan Monitornya KPK sempat bertemu juga dengan Pak Deputi Dirjen Kekayaan Intelektual PLT ya, Pak Razilu dan lain sebagainya gitu. Setelah sebelumnya bawah-bawahnya kita ketemu dengan Pak Direktur dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kita punya satu kesamaan gitu ya. Kita mendorong Kementerian Hukum dan HAM ini punya komitmen. Bagaimana caranya kita memperbaiki tata kelola lah. Kalau memang ternyata di situ ada mekanisme pemungutan, pemungutan royalti lagu dan musik, mohon mekanisme pemungutan royalti lagu dan musiknya itu disusun dengan baik gitu. Dibenahi, ya. Mekanismenya seperti apa, SOP-nya seperti apa, tarifnya bagaimana, terus kemudian moda-moda apa saja. Kalau tadi baru tempat, bagaimana dengan moda-moda transportasi dan lain sebagainya.
Seperti yang tadi Mbak Ika sebutkan kan, ada menjadi unsur juga ternyata transportasi itu.
Transportasi dan lain sebagainya, nah itu yang kita dorong. Kemudian kita dorong dan keluarlah satu wujud kebijakan ya. Satu wujud kebijakan yaitu surat edaran Dirjen Kekayaan Intelektual. Begitu, di tahun 2022 ini hasil dari dorongan dari Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha. Di mana surat edaran Dirjen KI ini, Kekayaan Intelektual ini, itu di situ kami mendorong bagaimana KI ini bisa menuliskan kira-kira bagaimana mekanismenya sebelum terbentuknya sistem informasi lagu dan musik. Nah, itu sebenarnya panjang ceritanya gitu ya. Gitu karena belum ada sistem informasi lagu dan musik, maka harus dibenahi mekanismenya bagaimana sistem pemungutannya gitu ya, sebelum adanya sistem informasi lagu dan musik. Kemudian juga kami memberikan kesempatan kalau memang mau mengekstensifikasi, memperluas gitu ya, untuk moda-moda transportasi, karena sebetulnya ternyata di permennya banyak yang belum tercover gitu ya, moda transportasinya darat, laut, udara, itu kan banyak ya.
Harus didetail juga
harus didetail. Nah, itu kita juga dorong silahkan ekstensifikasi jadi jelas gitu ya. Misalkan nanti di kereta api berapa, di pesawat berapa, kemudian di kapal laut berapa dan lain sebagainya gitu. Jadi kita dorong seperti itu. Dan sebetulnya mungkin ada satu hal yang ini yang kita akomodir dari keluhan para pelaku usaha. Jadi user-user atau pelaku-pelaku usaha ini kan karena belum adanya sistem informasi lagu dan musik ini, mereka terkadang diminta untuk self-assessment gitu ya. Ya udah, coba saja berapa gitu ya, self-assessment gitu ya, seperti itu. Jadi kita dorong memang harus penting sekali bagaimana sistem informasi lagu dan musik ini bisa terbentuk. Jadi sama-sama bisa transparan begitu ya. Kita catat berapa kira-kira yang diputar lagu apa, dan kemudian bisa disalurkan juga gitu. Itu sih kemarin yang mendasari kenapa
Kemudian
ada topik royalti lagu dan musik dan KPK masuk di situ
gitu. Karena kan orang masih ngapain sih KPK ngikut-ikutan ngurusin royalti gitu. Karena kan memang cukup menjadi isu juga ya Mbak Wida dan Mbak Ika, penggunaan lagu ini. Nah, sebenarnya gimana sih Mbak Ika? Sebenarnya kayak apa sih tadi udah unsur lagu, penggunaannya itu sebenarnya ada guideline kah dari LMKN atau seperti apa nih Mbak kepada si pelaku-pelaku usaha?
Jadi secara prinsip begini, di garis bawahi bahwa ruang mereka adalah ruang komersil, itu sudah pasti.
Ruang komersil ya.
Jadi kalau ruang performing itu bukan komersil, kita pasti tidak masuk ke sana. Lalu contohnya misalkan gitu, pada saat user atau usaha atau orang-orang yang berusaha ini tiba-tiba mempertanyakan transparansi dan sebagainya. Menurut aku catatan yang paling utama adalah pada saat kamu memakai sesuatu, itu ada hak orang lain. Gitu. Dan saat ini semua adalah dalam proses, semua selalu ingin memberikan open management atau keterbukaan, sudah pasti. Cuman kan kita pasti masih dengan berbagai kondisi yang ada. Mm-hmm. Nah, belakangan kita mencoba untuk mentransparansikan itu untuk satu pintu. Mm-hmm. Kalau dulu pengkolekan itu mungkin ada beberapa yang melakukan pengkolekan. Nah, kita juga LMKN di bawah DJKI juga dengan tim DJKI mencoba untuk mengatur menjadi satu pintu.
Oke. Okay.
Pada saat satu pintu, itu uang yang masuk dari mereka. Mm-hmm. Artinya, account akan mencatat dan account juga akan masuk ke dalam account LMKN.
Oke. Okay. Itu untuk mendorong upaya transparansi juga ya.
Transparansi, betul. Jadi kita mulai dari kita mengkolek gitu. Misalnya kita menarik. Kita menarik pasti dengan rumusan-rumusan yang ada dan kita juga tidak ingin merugikan pengusaha.
Iya, betul.
Seberapa banyakkah sebenarnya hak kita? Gitu. Kita juga tidak melakukan hal yang sifatnya merebut apa yang harusnya menjadi labanya mereka misalkan.
Iya, betul.
Gitu. Contoh kecil yang saya aware adalah misalkan konser. Itu hanya bagaimana caranya konser ini kan konser udah pasti memakai karya-karya anak bangsa ya. Di luar anak bangsa juga. Bicara anak bangsa aja nih aturannya kita masih gontok-gontokan ya. Bagaimana yang luar negeri yang dipakai?
Karena ini, banyak juga kan konser kayak cover-cover lagu gitu.
Cover lagu
gitu.
Dan sebagainya kan. Nah, ini juga menjadi PR kita bahwa kita akan memberikan menarik hak dari para pelaku musik. Kita ukur gitu bahwa LMKN ngerasa bahwa oke, setahu saya nanti ada di website juga kalau live konser, karena live konser itu buat saya concern ya karena saya ada di situ. Jadi 3% dari biaya operasional adalah menjadi haknya para pelaku musik atau LMK, atau dia harus memberikan kepada LMKN. Hanya 3% dari biaya operasional misalkan. Itu udah. Begitu juga misalkan hotel, itu ada lagi aturannya. Dan itu boleh dibicarakan gitu, misalkan stimulusnya seperti apa, seperti apa.
Jadi open for discuss lah ya.
Open for discuss, walaupun secara permen udah ada. Jadi sudah ada aturan menterinya bahwa ini kalau dengan hotel tuh berapa, TV tuh berapa. Yang paling konsisten dan yang paling banyak memberikan income saat ini, yang paling besar kami di LMK, karena saya tadinya sebelum LMKN di LMK adalah karaoke. Karaoke tuh terbesar di antara yang lain. Tapi terbesar-terbesarnya juga dengan kondisi pandemi akhirnya juga menurun jauh ya. Nah, sistem satu pintu itu kita usahakan untuk menjadikan transparansi. Jangan lagi ada mengkolek di luar. Kalau ada yang bilang, saya harus memberikan sama siapa nih? Kok ada beberapa orang?
Itu yang disebut dengan kolek ganda atau
ya,
royalty
kolek ganda
gitu.
Betul.
Ya?
Betul. Okay, jadi si user ini kan kita juga gini, user itu adalah partner. Karena pada saat kita dia melakukan hal yang sifatnya kegiatan ekonomi, di situ juga ada manfaat buat anggota LMK-LMK. Nah, kita juga pengen menjaga harmonisasi antara kita, saling bermanfaat baik. Bahwa kalau ada aturan menteri atau sudah ada permennya tentang tarif, itulah yang terjadi. Nah, dengan kondisi dia yang ada, apakah ada yang mau dibicarakan dan sebagainya, kita juga membicarakan. Tapi tarif adalah menjadi patokan kita. Lalu yang paling penting lagi adalah satu pintu, dan itu langsung ke account-nya LMKN. Mereka menelusuri apa juga udah gampang loh. Nanti dari akumulasi yang ada di sana, LMKN akan mendistribusikan kepada LMK-LMK. Nanti distribusi yang terjadi pada anggota itu ada di LMK-LMK.
Jadi sebenarnya daripada bingung ya, tinggal tanya aja sebenarnya ya.
Kita terbuka banget. Iya.
Terbuka banget lagi buat ditanya-tanyain. Betul. Jadi daripada bingung kok royalti ganda, kok saya udah dikolekin lagi gitu ya. Sebenarnya kalau malas baca bahwa permainnya padahal udah ada ya. Ada. Jadi tinggal tanya aja sebenarnya ke LMKN.
Buka website LMKN juga komplit.
Apa tuh websitenya Mbak?
Ya lmkn.co.id.
Lmkn.co.id itu bisa langsung ditanya di sana secara gampang. Mbak, ini aku sebenarnya pertanyaan cukup penasaran, kan tadi beberapa kali Mbak Ika menyebutkan karaoke. Karaoke itu kan susah ya Mbak, itu gimana sih Mbak cara teknis menghitungnya gitu kan, kita nggak tahu orang nyanyiin lagu apa gitu, itu gimana sih Mbak ini?
Ya jadi
sistem menghitungnya
gitu. Kalau bicara silem atau nanti sudah ada silem itu lebih mudah ya, karena by click by name keluar gitu ya. Idealnya adalah kalau ideal kedepannya dengan silem dan PDLM kan itu gudangnya lagu-lagu yang ada, jadi ada
langsung
gudangnya
ke data,
langsung
gitu.
Ke data direkod dan sebagainya. Karena saat ini tidak ada sistem yang sifatnya hybrid seperti itu di ruang-ruang performers itu. Jadi kita melakukan adalah kalau di karaoke per room per hari.
Oh gitu.
Per room per hari itu 12.000.
Lagu apapun?
Lagu apapun. Jadi masih apa ya namanya, booklet ya. Masih dalam satu booklet aja gitu. Itu juga PR buat kita sebenarnya pada saat membagikan buat anggota. Karena data itu, kita selalu minta data, tolong dong bantuannya dari pihak karaoke yang memberikan log sheet. Log sheet itu data klik mereka siapa yang dipakai
digunakan
di dalam. Ya, dengan segala upaya gitu, mereka kan juga punya aturan-aturan main sendiri dan sebagainya. Kita mesti mesti kita hargai
harus
juga.
Harus ketemu ya sebenarnya ya.
Iya. Gimana caranya nih agar dia bisa memberikan kita data log sheet gitu. Karena kita belum punya sistem yang kita punya sendiri. Kalau kita punya sendiri ya itu data kita aja gitu. Yeah, yeah, tapi kan ada di sini ada bahasa internal yang mereka keep pasti dari segala macamnya. Mohon maaf nih gitu ya. Jadi ya sudah, kita juga mencoba menjaga kemitraan kan gitu. Jadi akhirnya disepakati adalah 12.000 per room. 12.000 per room itu juga kalau di musik akan dibagi dua nanti di LMKN. 50% akan diberikan ke cipta, 50% baru terkait. Terkait itu siapa saja sih? Terdiri dari performing. Performing itu di sini adanya penyanyi dan musisi. Ada lagi nanti di terkait itu produser. Jadi itu makin ke bawah, makin dibagi kecil-kecil.
Makin dipotong-potong lagi ya, makin dibagi-bagi lagi.
Kita mencoba fair, tapi ya, semuanya mendapatkan haknya gitu.
Biar semuanya mendapat haknya, jadi gak cuma pencipta lagunya cuman saja, cipta, tapi
terkait
performingnya juga.
Jadi kan karya itu kalau tidak ada unsur terkait, dia tidak akan menjadi satu karya.
Iya, tidak akan menjadi karya, benar-benar. Oke. Benar-benar kayak cukup ribet gitu ya. Belum lagi kalau nanti bahasnya konser lah, restoran, konser, belum lagu-lagu yang di cover sebenarnya kan itu. Kalau di cover tuh larinya kemana Mbak?
Kalau di cover sebenarnya gini, cover itu adalah harus izin dari pencipta.
Oke, iya betul.
Jadi cipta.
Banyak banget ya Mbak Widya sekarang ya, kayak main-main cover. Bahkan ada musisi yang spesialis cover gitu kan.
Nah,
jadi harus
dapat
izin dulu ya.
Dibedakan ruangnya, bahwa ini ruang performing.
Okay.
Kita mengambil ruang performing. Tapi pada saat personal orang memakai karya orang lain, misalkan hanya untuk di YouTube dia, berarti izinnya harus ke person dari si pencipta itu. Gitu, mau dibikin apa dia harus, karena itu hak pencipta kan hak melekat. Itunya iya, tapi pada saat di YouTube-nya running nih, di YouTube-nya running, oh lagunya bagus apa hit segala macam.
Tapi dia nyanyiin lagu orang nih.
Secara personal sama penciptanya itu namanya hak dipublish, dan itu ada publishingnya biasanya atau dia personal. Tapi pada saat sudah di rumah YouTube dengan viewer yang ada, itu dia membayarkan pada YouTube. Pada saat sama YouTube, LMK yang menarik untuk cipta performing dari YouTube itu namanya WAMI.
WAMI.
Ya. Jadi ada dua tuh, ada namanya mechanical, ada namanya performing, itu di ruang YouTube.
Drut lagi nih kalau di detailin ya.
Ya jadi di digital itu mereka nanti juga ada dibelah lagi gitu. Jadi karena ada ruang komersial lagi kan di YouTube. Pada saat kamu mau pakai, kamu izin, terus kamu mendapatkan izin, kamu pakailah. Karena walaupun seberapa banyak viewers, kalau dia pakai nama orang ini sudah ada izin dan dia sudah ada publishing, orang ini tetap akan YouTube pasti akan memecah gitu. Ada hak dia, ada hak yang punya rumah.
Karena YouTube platformnya sendiri kan.
Iya,
gitu,
jadi dia sudah membagi ini platform ini buat pencipta, ini buat produser, ini buat udah ada sistemnya.
Udah ada sistemnya sebenarnya. Jadi upayanya biar semuanya terbagi secara adil dan sesuai haknya.
Betul.
Tanpa mengurangi hak-hak pengguna usaha juga pokoknya.
Betul,
ya, Mbak
Ike
ya. Oke, Mbak Widya, kita bicara modus nih sebenarnya. Modus korupsi seperti apa sih yang mungkin terjadi nih di pembayaran royalti ini? Karena memang pembayaran royalti mungkin orang awam akan mikir, oh ya udah ntar dibayarin ke pencipta lagu dan performernya gitu. Tapi sebenarnya kan ternyata setelah penjelasan Mbak Ika, ternyata ini tuh lebih besar dari itu lagi kalau ngomongin royalti. Nah, dengan turun tangannya KPK, mau nggak mau kita berpikir, ini apa sih korupsi yang mungkin terjadi di urusan ini gitu? Gimana nih Mbak?
Iya, sebetulnya ketika kan kapasitasnya KPK kan selalu melihat gitu, ini instansi pengampunya siapa, kementerian lembaga teknisnya siapa gitu. Karena kita harus melihat penyelenggara negaranya, kita lihat ASN-nya atau PNS-nya yang merupakan subjek hukum KPK. Jadi kita lihat kalau memang Dirjen Kekayaan Intelektual, Kemenkumham ini memang membuat aturan hukum begitu ya, memang harus dibuat sedetail mungkin aturan hukumnya gitu lah. Jangan sampai aturan-aturan hukum yang dibuat malah menjadi blunder dan menimbulkan yang tadi modus itu tadi gitu. Dari modus-modus tindak pidana korupsi kan banyak ya. Tapi mungkin paling mungkin kalau kita bicara tentang modus tindak pidana korupsi yang ada hubungannya dengan pelaku usaha, ini biasanya nggak jauh-jauh dengan yang namanya suap-menyuap, pemerasan, dan gratifikasi.
Entah, karena kaitannya sama perizinan
tadi
itu
karena kaitannya juga dengan misalkan royalti lagu dan musik itu tadi gitu. Ada pungutan gitu ya, ada pungutan dan lain sebagainya, dan itu harus sesuai dengan aturan hukum kan gitu, ketika kita melakukan pemungutan
yang
gitu.
Tidak oleh pihak yang seharusnya.
Nah
gitu
itu
ya.
Dia okay, seperti
berarti
itu.
Berarti kita mengunci untuk mencegah hal-hal itu terjadi gitu.
Benar.
Ya. Oke, okay. Nah ini aku pertanyaan terakhir untuk Mbak Wida. Seperti apa sebenarnya rekomendasi KPK terkait perbaikan sistemnya sendiri, Mbak? Apa yang direkomendasikan oleh KPK terkait untuk khususnya untuk industri musik sendiri?
Oke. Jadi kalau untuk rekomendasi KPK, sebetulnya nanti kita harapannya ya mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk segera membangun pusat informasi lagu dan musik, okay. Gitu yang tadi
pusat
disebutkan ya.
Lagu dan musik.
Pusat informasi lagu dan musik, dan itu merupakan gudangnya dari segala macam database itu tadi yang akan kita akses. Dan yang kedua tentu setelah itu nanti kan LMKM akan membangun yang namanya sistem informasi lagu dan musik.
Silem.
Nah, sistem informasi lagu dan musik inilah yang diharapkan bisa memberikan transparansi ya. Karena kan secara digital kita bisa lihat detailnya dan lain sebagainya gitu. Bagaimana pemungutannya sampai dengan pendistribusiannya.
Itu siapapun gitu. Nanti bisa melihat ya.
Nah itu yang kita harapkan. Jadi kalau KPK sekarang kita akan dorong itu gitu. Mungkin karena ini tahun depan ya kita dorong. Kalau tahun ini kita sudah keluarkan rekomendasi yang tadi surat edarannya dulu.
Di
begitu
2023
ya. Di 2022 itu surat edarannya dulu. Sebelum terbentuknya sistem informasi lagu dan musik. Di 2023 KPK akan mengawal untuk segera pembentukan pusat informasi lagu dan musik dan sistem informasi lagu dan musiknya gitu.
Oke, aduh semoga berjalan lancar programnya. Nah, kalau dari teman-teman LMKN sendiri bagaimana sih Mbak menurut Anda, menurut Mbak Ika nih berarti sebagai perwakilan LMKN tentang turut andilnya KPK dalam hal ini?
Oh, kita seneng banget. Apa ya, waktu itu secara sisi saya sebagai pelakunya aja, saya pingin ada transparansi tentang sejauh mana hak saya sampai ke saya secara pribadi. Nah, memang menjadi tanggung jawab kita lebih besar lagi pada saat saya masuk dalam struktur gitu. Artinya gimana regulasi itu dibuat, gimana aturan-aturan itu diterapkan gitu. Nah, kita ada di sana, itu kan juga menjaga aset kita, gitu. Jadi kita juga pengen sesuatu itu yang sifatnya secara hukum jelas, secara regulasinya juga jelas, secara pendistribusiannya juga jelas, gitu. Bagaimana kita mulai dari menarik, gitu. Kita juga pengen mulai menarik dipantau. Kita juga nggak pengen orang di lapangan kita itu melakukan hal-hal sifatnya suap.
Iya betul.
Misalkan nego aja segini.
Biar cepet nih.
Biar cepet, gitu kan? Padahal itu kan memotong hak
iya dong.
Ekonomi pelaku. Itu kan kejahatan menurut saya.
Iya.
Gitu. Suatu kejahatan karena kamu memakai hak orang di lapangan lalu kamu mempermainkan nilainya
untuk kepentingan pribadi
gitu. Itu di penarikan. Lalu di penghimpunan. Di penghimpunan juga kita menginginkan LMKN memang benar-benar melakukan hal-hal yang sifatnya transparansi. Dari siapa masuk berapa. Dari sini masuk berapa. Itu harus kita pengen dan itu akan dilaporkan ke pasti kementerian iya, tapi LMK-LMK atau lembaga yang di bawahnya itu harus diberikan laporan bahwa karaoke tahun ini sekian. Tahun ini sekian. Itu selalu dan selama ini memang dilakukan pelaporan untuk LMK-LMK totally dan siapa aja yang dapat yang memberikan hak royaltinya. Makanya saya bilang kenapa royalti karaoke gede gitu. Saya tahu gitu. Oh, ini sekian, dan bukan cuma bundling ya, artinya misalkan Inovista sekian, terus NAF sekian gitu. Buat kita secara LMK-nya itu ngerasa, oh iya ya, berarti ada sekian, ada sekian, ada sekian gitu. Terus setelah itu distribusi, distribusi juga menjadi hal penting. Karena menurut saya ini yang suka terjadi polemik di antara anggota. Distribusi dari LMKN ke LMK. Yang punya data anggota dan yang punya kuasa atas anggota itu di LMK. Jadi LMKN memberikan mengakumulasi itu lalu mendistribusikan ke LMK. Pada saat sampai di LMK-LMK yang saat ini ada 11 LMK. Bayangin 11 LMK. LMK. Ya? Jadi itu masih banyak lagi teman-teman yang ingin bergabung. Boleh dengan LMK yang ada atau membuat itu juga ada regulasinya. Nah, sampailah di LMK-LMK ini nanti LMK yang akan mengatur sistemnya memberikan kepada anggota-anggotanya. Tapi yang sudah pasti adalah sudah terdetek bahwa LMKN akan menurunkan kepada LMK, let's say KCI sebesar 100 miliar. Itu sudah, karena di dalam penghimpunan itu dijadikan ada kesepakatan antara LMK-LMK. Berapa persentase yang disepakati antara LMK-LMK ini. Kan data anggota, karya, itu adanya di LMK semua.
Di LMK yang 11 itu tadi ya.
Mereka akhirnya bersepakat di saat penghimpunan ini terjadi. Oke, totalnya tahun ini, tahun lalu sih sedih banget ya, cuman berapa karena pandemi ya, terus dibagi 11 LMK.
Karena pandemi ya, benar.
Iya betul, kita tuh paling mentok, kita tidak pernah sampai ratusan, hanya di puluhan miliar gitu. Jadi terakhir kita mungkin di tahun ini juga, di tahun lalu cuman sekitar 40-50 miliaran, itu dibagi 11 LMK gitu. Iya, jadi iya, sementara di Malaysia sana udah ratusan miliar tetangga kita nih gitu. Jadi buat aku memang di antara kita mencoba untuk mengakomodir hak-hak para pelaku musik, kita juga mencoba kenapa sih trust-nya harus ditingkatkan gitu, kita koreksi diri. Tapi saya sedih kalau orang mendapatkan hak ekonomi harusnya tapi dipending-pending. Ada kan yang motifnya adalah saya nggak percaya. Padahal kalau bicara nggak percaya dia tidak masuknya ke LMKN. Kalau mau tahu uangnya dapat kemana, LMK buka. Karena LMK itulah di mana dia akan memberikan mendistribusi sama anggota. Setiap LMK pasti mendata. Oh, Roma Irama dapat sekian, ini dapat sekian.
Sebenarnya tinggal tanya aja, tinggal gitu tanya. Ya kan.
Jadi kalau misalkan saya nggak jelas buat siapa, gitu. Tapi kalau namanya orang kan ada nggak puas-puasnya, ya? Atau ada modus-modusnya. Dia mencoba untuk ngeles aja, gitu.
Cari tuh modusnya.
Cari gitu, jadi cari-cari gitu. Jadi buat aku secara transparansinya saya setuju, tapi hak orang harus dibayar.
Iya.
Kamu mau tahu kemana? Kamu datang. Oke, misalkan kamu mau tahu hak ekonomi Ikan Nurjana, saya misalnya. Tinggal datang aja ke LMK, saya namanya LMK Ardi. LMK Ardi akan membuka buat Ikan Nurjana sekian. Karena di LMK dia harus menghabiskan semua royalti yang turun dari LMKN. Tidak boleh ditahan, tidak boleh disisakan dan tidak boleh. Dan itu persentasenya jelas, ini buat anggotamu. Jadi kamu harus habiskan dan dibagi. Nah, pola baginya ini mungkin ke depan sistem silom ini bisa membantu kita. Karena saat ini kalau bicara tadi penarikannya masih 12.000 per hari. 3% per event dari live. Sekarang kalau misalkan ada yang nanya, buat siapa aja? Kamu catet. Di hotel kamu pasang lagu siapa aja?
Saat itu datanya ini, ada dong pasti ya. Iya.
Maksudnya kalau dia bilang transparansi, kamu kasih data, saya kasih data balik. Saya akan kasih uang. Dia juga enggak ngasih data. Gimana sih? Dia menuntut kita data, ngasih sama siapa? Kalau kamu mau fair, kamu catet setiap apa yang kamu play di sana. Jadi pada saat saya nge-play lagunya si dia nih, tolong kasih ke dia. Dia juga ngasihnya kan bundling.
Iya benar. Playlistnya tuh bundling gitu
Bukan hanya playlist, jadi ya playlistnya pasti dia. Ya dia nggak tahu deh ya. Anyway kan kita bebas masang playlist gitu. Ya bundling semua. Dia bilang mau transparansi, kamu kasih data lagu kamu playlistnya siapa aja. Nanti kita hitungin per lagu per orang siapa. Itu lebih enak lagi kita kalau ragu-ragu ya. Kita disuruh ngitung bundling, tapi minta per person, gimana sih?
Apple to apple
nggak?
Nggak dong.
Iya kan, apple to apple.
Berarti harusnya banding juga nih.
Iya, artinya PR kita kan untuk membagi sama anggota. Siapa aja anggota kita? Saya nggak tahu datanya mereka nggak kasih. Gitu, jadi kita lah mencari data gimana caranya pembagian ini bisa, saat ini ya sebelum ada silem, bisa transparan gitu. Misalkan dengan radio kah, dengan TV kah, YouTube kah gitu kan. Kalau ada lagu hits yang orang yang punya hits ngerasa uangnya kecil dari ini kan kok aneh sih uang saya kecil
merasa
saya
gak lagi
nggak gitu adil ya. Gitu. Jadi PR kita juga sih pada saat nggak ada data akurat untuk memberikan ke anggota. Tapi kita sebisa mungkin mencari data dari mana aja gitu sehingga fairness itu mencoba kita cari itu. Yang ruangnya bukan loxit misalkan. Iya gak sih? Yang ruangnya hotel, kafe. Kalau di kafe mau ngasih playlist terus per lagu per berapa kita seneng. Ya kan gitu, ini kan enggak, jadi ya per meter persegi, per berapa nanti kita bagi ke anggota-anggota. Gitu aja deh.
Aduh, berarti harapan kedepannya apa nih kira-kira Mbak?
Ya harapan kedepannya semoga kalau kepada KPK sih kita pingin banget mendapatkan memang proteksi untuk hal-hal yang sifatnya negatif ke depan ya gitu. Kita juga tidak pingin dalam perjalanan musik ini banyak pelaku-pelaku yang modus kah atau suap kah atau melakukan pemerasan kah gitu, dan kita juga ingin membersihkan jalan kita mendapatkan hak-hak pelaku ekonomi. Kalau ujung-ujungnya bisa ada misalkan dari KPK itu memberikan law enforcement lah untuk kita gitu. Jadi ada misalkan user ngerasa gimana sama kita terus kalau dia nggak bayar, kan itu ada hak orang yang dia tidak bayar gitu, ada hak dan hak itu dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, gitu. Artinya kan wajar kalau kita minta KPK juga memantau itu gitu, menjadikan law enforcement-nya seperti apa nih gitu, karena ada hak ekonomi yang tidak diberikan, tapi mencari modus untuk ngeles gitu. Yeah. Padahal prinsipnya kita pengen banget berpartner. Apapun yang terjadi, yuk kita share.
Karena semuanya demi keuntungan bersama. Juga kan.
Kita saling butuh
gitu. Betul. Gitu. Wah, ternyata masih banyak banget nih. Mbak Wida dari KPK juga PR-nya banyak banget. Mbak Ike juga PR-nya banyak banget. Semoga kedepannya semua rencana-rencana baik ini, semua untuk kebutuhan masyarakat juga dan hak-hak juga semua dapat terlancana, terlaksana tahun 2023. Amin. Program-programnya Amin. Sudah ada dari LNP, dari KPK juga ada. Semoga lancar selalu.
Amin.
Proyek-proyek kedepannya. Terima kasih Mbak Wida sudah
bercerita
di sini. Mbak Ike Nurjana, terima kasih.
Sama-sama.
Sudah cerita bareng-bareng di sini. Kawan Aksi juga yang mendengarkan, terima kasih sudah mendengarkan podcast Kanal KPK. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Salam anti korupsi.
Podcast Kanal KPK. Podcast Kanal KPK.